Jaunais Rīgas domas noteikuma projekts paredz, ka 50% atlaide no abonementa nevis vienreizējās braukšanas biļešu cenas tiek piešķirta Rīgā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ir jaunāki par 75 gadiem, kā arī visiem tiem, kuriem Rīgā ir īpašums un kuri Rīgā maksā nekustamā īpašuma nodokli. Ar šādu risinājumu Rīgas domē bija jānāk klajā, jo valdošā koalīcija Saeimā nolēma neļaut pašvaldībām piešķirt atlaides sabiedriskajā transportā, vadoties tikai pēc tā, vai pasažieris ir deklarēts konkrētās pašvaldības teritorijā. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzina iepriekšējos Rīgas domas izstrādātos noteikumus par brāķi. Savukārt Rīgas satiksme jau šodien sāksies sniegt rīdzinieka kartes.